Ndoso Washington kota kwa tacha Amerika laso bikwa use lango mbala mbala tinze ti nye nye ngusa ki use na baluse wala 7 janvier 2020. Izengba ibalazo so kwa puso ndoro na teresi fornova tia ti ma jia itene kwa singa ti BU Afrique na ndoti 101.7 FM banging na ndoti gbanda tere buafrique.com wakon singa tia ke Felix Pasi Sezembu ga na firme Max Koyaweda na ndo Massini Lionel Remanga na Jonas Komi Fadeso Asangu. Sango ti Beafrika, kama proso ka NK, wala kwana kwa na lingo ti wayanga, wala porte-parole ti lo Christian Genebem, a de matin ti so ambeni abungbi so a kendo na yangbo ti bia, a tenen bina gbia François Bozizé a kedouti ande pepe na yati badako ti sango gbia ti kodoro ti nze ti kakaoka ti ngusa ki use da balu se so e keda. Na bagye lo tenen marati mini-mini to raso a ke gande na sire na kodo pepe. Na Congo démocratique, mbeni kundu soa ke bando tenti azo ti kanga atene, ungo ti azo ti kanga kwe baleo kona oko, wala kwa na ti lango soa on, na kota da kanga ti makala soa ke na kota kwa ti Kinshasa. Daliti so kobe ti nyo, kobe ti tengo ninga na yoro atiala. Namba ge kundu soa tene makala ke tunga nambeni adati kanga ti kodoni kwe ake na kwale ti kobe nga na yoro. La kwe na sangoti Afrika ungoti azo gumbaya awala kwa ambeni balu se normene awala ka na pekoti tene na pekoti dene ngumbe soa somba na timbeni gala soa ke nando ti bagwarati el beid so ake na popoti vakati ngala gamburu na Nigeria nga na ti fotokol soa ke na mbage ti Cameroun. Na Iran na pekoti kwa ti kota mokozi ti atougu Kassem Soleiman so la parati birati Amerika falo na bikwa ukuswa on ambeni atougu tene la ke bumbi la so wala ke kele ke ti mouma boko na Iran ti tena tiri bira na amwenge ti kolo ti Amerika so akelandeme so na Iran. Ndangwa sango na Australia tugu ti dagbi wala a pompier ake tiri bira ngangu mingi na ndembe so teti mingongo kota waso na ndembe so ake gbi agbako na mbareka. J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique, tout le monde a été comme pour ça, quoi, na quoi, ou à la KNK, na l'égoti, ou à Yanga, ou à la porte-parole, ou à Christian Guinebam. A Demangangou, mingi, tenti, so, le bas, ou tenu, boubiti, ambeni, kundu soa kendo na yango ti bia tene, mbina bia François Bozizia ke duja ne pepe na yati manakoti songo, bia ti kondo soa retambula ne nan zati kakao ka soa eke ga. Imalo na wagon singa ti Freeman Sipila.
Na bibeti a wakwa ti KNK iyesi luduti ande kandidati eke tonga so lani na kota bumbiti so isara na zeti utswa onso iunda lo ti tenen lo yeda lo yo iriti partiti na yati mandagozozi ake gande me lulu tenen ikukete izana ni tan ni guli nando tamene iso si apeti pusu niti ga kandida nga nando tamene iso si apeti pusu niti tenen ni ziteretini ni duti kandida pepe. E lo fameni lango lo tene, tongana ande, na ata nje so agande, ege bumbi tereti tigo na kongre ordinaire, ti partiti si fade nige fa, position tini si fade nige fa, bibetini nandoni. Donc nango iso minala ege daso, aeke iyo mingi, bilingbi ti fa, bibeti lo, nandoti tene so pepe, men bilingbi ti fa na la bibeti a wakwa ti kenka, so si a unda lo, atene iye lo ga kandidatiye. Ongo iso lo mbati buli. Mbati alenga gango kandida akakuta responsabilite. E akana lo titene lo analize. A iso si apeti pusu lo titene lo yeda. Na iso si alingbi ti pusu lo titene lo keni. E tongana lo mbati buli. I doit y respecter point de vue tu lo tiku nango chose igwande na kota bumbi soit iri ni congrès si fatso ina logipi kapatara nandoni si fade logo fana ibibetulo mbi pense mbi ke quand même surpris na mangwa marata tene tongaso mangati tona ala banzoni azo soit intéressant ça qu'on a un ap nga azo soit intéressant ça qu'on a cour constitutionnel ap na ndoti droitien si ala wani na place ala kada ala des etit fang manga na ndoti candidature ti bo etit tene le limbi ti ga candidat pepe bon binga ti bi mbanga ti ala sera tente so pe mbi tene tene ti so ala tene nga ti ala so ala mbi tene so si a limbi ti tene a gana sirir na kodrope mbanga ti ala si na yati so si auna na peuple ti tene peuple a prononcer ala ala gana désordre ala gana exclusion azo soit tenena doti candidature ti président bouzizé ton ebanzoni a bibeta la la fa matia la sa quoi ni na ANE ni na cour constitutionnelle la paix
so la mafade ak Christian Guenebe Guenebem wayanga wala porte-parole ti kamapulso KNK wala kwana kwa
so ala kisara surtout na yanga tisango azwa ke mala mingi na na korotika egonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kode ton sosi akisara si kodro amai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake mbeni ngangu mingi egonda na kwaso ala sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga nai Johnny Sango na nduti kodro na ngati Sango akembeni Yesu akijoni
jetene na nduti bo Afrique a wagungo kokoti se wating bin na bia ange Felix Patassé a dematenti so ndo kwati fangwanga musi se ting bin na bia ange Felix Patassé so akela bebati na mbeni société so irini a ke Vic Wood ima demati Christian Guenebem na Didi Singh ati Freeman Sibila ima mbimbi a ke mbimbi wagbon kukoso irichilo a ke maître Hugues Junior Dongoyo na wagon Singh ati Freeman Sibila
Mbini Tenetin Banga, akina popoti succession Ange Félix Patassé, na société Vicwood Centrafrique sur le ministre de société Fango Keke. Mbini Biati Kodro, Ange Félix Patassé, loke na kota ferme, na Berberati na village na Zimbi. Sous le Sara Kota Villa na yani Ota. Na popoti etik paleti, je crois 15 mars 2003 sa si, si a pousse le logo na Kodro Wande, société Vicwood Centrafrique, a goué, a guamundo son angangu, a sa na city société tu. Na tonga na popoti dialogue, inclusif si nene si, wakwa, président Ange Félix Patassé Kiri na Bangui à la Tarati tena pika patara na société Vicwood Centrafrique qui tenait aux Andosu Mawana qui sous société sous à Sala Pengangoli à Keti tenait à London na yati fermeti président Patassé à Kenando cela si succession Ange Félix Patassé à Ma Wabungo Kokotulu Igona Zosuna devant Tingbanga qui tribunal qui beberati na tribunal amour raison la succession Ange Félix Patassé tribunal à Wundana Zosuti tenait à la Londo à Tumbala na Tindoni et puis à la Futa Minu Tinginjasu na du France, il y a 780 millions. Dans les teams de sous, il y a la moune en gangou, à la langou d'Asia, la débusé. Et aussi, tenant la foute à histoire, tenant 100 millions en titre de dommages et intérêts. L'année sur succession, moi, je m'en sou, le goti, dilegati, tenant l'exécuté ni, à Kenandoso, là, Benet Biasso, à Batenti Fangumanga, surtout là, Kembata Flavien, l'eau, la procureur général, tu cours d'appel, tu bois, surtout là, que Tolindo, à l'outil Beberati, à la moi, gendarme, à Goué, à Zaka, tenant Kang à Légué. La succession Ange Félix Patassé qui tenait décision sous à mon héritage peuple centrafricain à exécuter ni peuple. Mamati souci à que Biati Kodro veni, Archange Français Toadera, la mounani yanga qui tenait à ni bloquer décision sous. Naïba tenait Sarangoui ton sou, tenait tatene bien ni à que Biati Kodro la mouyanga sou, à que Yeso a ira tenait à que violation de constitution sous le Wani, à que Kouta, Maman Djati sous le débana, donné à l'état ou titre le respecter ni. Tenti sous Maman Djati a tenait Lola, le que garant. Donc, bande dans le pouvoir judiciaire. Et Lola, le doit tenir, le zilet, le doit tenir à tout, à décision, ceci, à tribunal, à cour, à Fanny, des petits peuples centrafricains, à ça, c'est une bangasse, il faut exécuter. I ba sarango i tunso ak tongana i so ira tene nanga tumu di France élection du pouvoir exécutif da du pouvoir judiciaire.
Kefade Maître Hugues Dongoyo wa Bungokoko tia siwa tingbin na gbia Ange Félix Patassé na ndoti kbaleso na debeso ak na popoti société Vic Wood na asiwa tingbin na gbia Ange Félix Patassé.
Kilisingiza na VOA sisi lakwe lokibando na ndoti a wa sango mozoko kikoroti bi Afrika tene lufanga usi na lita kodro wande tene koroti bi Afrika akigibira la kedape me koroti bi Afrika akimai usi na ligi chichi ndara kilisingiza mingi nara zafamunga nguna na ligi chichi kwa singa sola sati tene ama ya Bunyongoro.
Jetene nando tibe o Afrika na legi ti anzenze kwa soa mwene nge ti kodro koli wali ake sala ti gina kobe ti yanga ti la oko oko ti tumba na yere ti batana sewa legi oko ti mu be Afrika na dozo isala lisoro na mbeni ngangu masika wali ti be Afrika so igi ti lwa ke Milene Limbio so lwa ke wati nduku ti tengo kobe wala restaurant M na batati bangi alama lisoro ti nando. Mardi comme voilà à la retoka na ti restaurant ni restaurant M.
Ils étaient cuisine du monde, ils étaient un peu de tout comme à boquer, ils ont branché ça, ça, et ça comme quoi.
Ah client, tu m'as bien mis à Kazoa, à Muzu, à Zouko.
Je suis bien, je suis bien de recevoir tous les quoi. Moi les gars au côté de Muzu, de Zouko, de quoi, à chaque bien venu. Qu'est-ce au côté de quoi, du quoi tu places à quoi.
Soit que recevoir à Zouko, so à comme quoi là, parce que ça n'est pas du tout ma tension avec comme tiens Zouko, tiens Muzu. Kwe, mwasa sango we?
Ni kwe na.
Na popo tia zo balu senso, a wale ake da, na popo ninga usi hii?
Wale da, oku, tanga niko di akoli.
Akoli so ake toko be, ake servir, akwa chila mi bia kenye?
Akoli ake toko be, a wale ake toko be, akoli ake sara kwa la sale, apena ake kwa goro, apena ake gasna.
Na ndebe so kana bangi, a zo ake toko be mingi na restaurant, ake marche bien restaurant.
Aza ke chikia, zoye si si di mingi fasa. Contrement que Johnny a vraiment un fan du plaisir, si pas que en bas il y a centrafricain, en tout cas que les jeunes centrafricains, tu contrôles, qui peut te recevoir en bas du coin.
Ah bon, tu zingo questionné sur Bible à question voilà. Bon, zin en d'après na kota la na bikwe.
Zin en d'après na bise, le plan de commissaire a mis en place, ça raconte. Et puis, comment je dis, j'ai bien battu pour ça, il y a mes filles qui ont commencé chez Linda. Et ça va quoi, jusqu'à 15h. Après, il y a un gars, je dis, c'est visu. Et puis, quand on a mon mangeau qui m'a été encore après.
Tout le monde est là, voilà, mon cani, il y a un bâtiment, 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 un
bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment, un bâtiment. En tout cas, je suis fier à toutes les mêmes centrafricaines. Il ne faut pas dire qu'on va battre les gars, mais aussi sa petite Sarah. Si quoi, il peut se faire à qui pour la suite de la contre-signe. Il peut la volonté, il peut la littérature qu'on se contre-signe. Si on dit où on va battre les centrafricaines, les centrafricaines, ou à ce contre-droit, il faut qu'il y ait ma boque, on a ma boque. Parce que c'est ça la contre-signe qui est longue. Il y a aussi 40 ans, il faut s'adapter. Quoi, à ce 40 ans, il faut que les 40 ans, il faut que les 40 ans, il
Et Gonda, quand on voit un gâti perfect, coli wali so, à que ça, la quantité de quoi, tigina, comme et tiangati, la oko, koti batasewa, légueur koti moube africa, nandouzou, so à la mafade, à kembeni, gangou, masika wali ti perfect, so irichi, la kembilène, limbio, wati restaurant M, na batati bangi. ja itene na ndoti VOA Afrique na kwasinga ti seni wanganga. Docteur Luc Salva Eredé Bona sa na itene na ndoti kobela ti kete yangba wala rubéole imado.
Kobela ti rubéol so ake ma kobela ti kete yangba me popo ti ala ke use par rapport na ngangu so lo ke sara tene ti zeri. Donc kobela ti kete yangba ti hinga lo ayeke sigi na tere ti mogambo tene so mo tene burubui yaka mu tere ti milenge ni kue tere ti loko julie ayeke chauffe kete e puis burubui na mu tere ti lo kue me ti kangi popo ni na kongbela ti rugeol ayeke so kobela ti kete yangba lo yeke sara le ti zo na sanzo wala lo waluba le ti zo tongana milenge ni na sanzo ou lo yeke ga na maladie ni pneumopatie tongana ti kobela e ti rugeol ape donc lo kobela ti kete yangba ti rubeol so lo yeke sigi gi na tere ti milenge ni agongbi kobela ni adisparaitre me aita hinga ke kobela so ayeke toujours grâce tongana lo mû mama ti ngo donc mama ti ngo tongana lo yeke nduru na kobela ti kete yangba lo kpe na nga ti tongana lo nga na tere ni si loko lo wara ni fade ande milenge so na ya ti lo so ape doit ande mal formé ou beni gero lo yeke buba ou lo yeke bande pepe ou li ti lo yeke buba lo yeke wara ambeni amalformation ni na lai général
nyen laso alibi ti sara titene akanga lege na kobela so
yore ni ayeke gi oko ngba ti kome atu maladie virale tongana mo ga milenge ti mo awara ngu awara nzegu mba ye awaye ti gigi ti lo mo gue na lo na danganga asara lo vaccination mo gindo so vaccination ambe mo gue na lo ma ti na ngue si mo yeke gue na lo ayeke bongbi mbeni vaccination so ayeri ror donc le ya ni mo yeke lo wara vaccination contre rugeol contre oreyeul e contre rubeol donc le ya ni mo yeke sara titene mo vaccine milenge ti mo awe lo vaccine gi une fois na ti gigi ti lo awe même kobela ni aga kue ayeke sara e yoko na lo pepe eye na nga amaseka wani tongana mo so na kete ti mo ade mo wara kobela ti rubeol ni so pepe ayeke nzoni sango so mo bake mo komanse ti wara age pubertaire awe nzoni so mo sara vaccination contre rubeol so titene na ndö ti ngo ti mo si kobela ni so attaqué mo aga na malformation na milenge ti mo pepe ye so mbi asise na ndö tene ti rubeol ngbanga ti ayeke mbeni kobela so na kodro ti asara ti girsa na mbeni ngoi mais ne depuis so kobela ti kpali so asi na kodro ti wala atiri so aga ti pire adangana ti abuba na atere ti vaccination ti aperturbe na mbeni ngoi lani kobela ti rubeol so alondo e anganga ambeni afini wanganga mingi agisa kobela so awe donc aga tongaso na devant ti ala ala yeke embrouillé ala sara difficilement différence entre ni na kobela ti rugeol donc ni la mbie ti zingo ndara ti aita ti mbite kobela ti rubeol so aresurgir awe donc ayeke nzoni le ti abembe doda papa matamata titene mama ti ngo aga nduru na mu so ayeke na kobela ti rubeol ape e nga na ababa ti milenge kue tongana milenge ti mo awara nzegu mba ye awe gue na lo na nga ti vaccination lo wara vaccination ti lo ti rubeol so bia ni tongana so mo protégé lo si lo yeke wara kobela ni nga pepe
so ala mafade ayeke wanganga docteur Luc Salva Eredé Bona na gbata ti bangi na ndö ti kobela ti kete yangba wala rubeol tene na ndö ti VOA Afrique na kuasinga ti mozoko na ti ti andara wapikango mozoko ti Beafrika bebe matu afana e mbai ti mo tengene so ayeke dodo ti kete kodro so abage gi na kodro commandant ti la lobay imalo
mo tengene ayeke mbeni dodo so alondo na mbage ti sese ti lobaye précisément na bage ti mbai ti so azo ayeke dö ni lani mingi na tango so e ngba kete azo ayeke dö ni na place ti mambo ayeke dö ni na place ti acérémonie ayeke dö ni na place ti kuâ donc ayeke mbeni dodo so asigi lani na mbai ti même avo titene i kue i bage gi e puis gue li ndanga gi li aya ni kua
me alondo na mbage ti mbai ki so mbirimbi na mbage ti abamenga
alondo na mbege ti abamenga ape parce que aya ti amo adodo ni ayeke dö ni da abamenga ala yeke dö mbeni dö so airi ni dodo so airi ni atene mo za ngbata e azo ti kodro ti ya ti mbai ti précisément amba ti na abolemba ala so ala la ayeke dö fade ye so dodo so airi ni atene mo tengene ala yeke dö ni na place ti kuâ ala yeke dö ni na place aussi na place ti mambo na lakui tongana nze asu mingi e ayeke pika mambo azo amaseka ti koli na amaseka ti wali ayeke sigi gi na gbe ti nze e puis ayeke pika ayeke dodo ayeke dö mo tengene
so ayeke dodo ti mambo tongaso ti mo tene so ayeke dodo ti malinga ape
non ayeke dodo ti malinga fade ape ayeke dö ni na mambo donc aga tongana mbeni danse générale so fade zo tout na mbai ti ayeke dö ni e na ya ni aussi abongbi ti pikango mozoko so airi ni zokela ala gana moso zokela bagi gi zokela justement a récupéré ni et puis le pic en garanti mo zokotino na rythme ti mo tengene ti tene a figi na ni c'est comme ça que mo tengene aga populaire quoi.
Mais un rythme ni soit que mbibi ni a ke pika gingo ou a ke pika mbena ya tereni
a ke pika ngo et puis a ke pika aussi a bouteille a ke ting bien ngoso ti dongo a dodo so a ting bien ngoni a pe douti au chaud ou au mene a men a pe go jusqu'a mbrambra et a la ke pika ni et puis bouteille na tereni na a keketa a ye ti ngono ni tongana nyanga ti kanguso a zaye na ni a pe a ke do a ke ingi na ni a ye so kwa a composé ten a gamo ten yene la kasa ke zoke la mouni a ke pika ni lo est c'est traduire à son aussi à la que si la nina no tiango de ta guitare et à la c'est jouer dans doni na que zokela so la so so que dans son nom à qui a recherche soit vraiment à fondateur si zokela so à la réal de ton amabelé na degoumous na privac pamanda na niveau timba qui soit qui a kota so so si à la la bouffe l'ital est électrique à transformer à son qui guitare qui ngoni na doti guitare qui est que iwara rythme tu motenga na doni donc c'est pour ça que à la imposer ni à la jouer dans doni et aga ton rythme tu zokela mais à quel rythme à quel mélodie dans ce si je tout les donne na namba qui fait quoi
mon ça fait petit bien à bien ni so nati motenga ni so à kota kamati bien ni bimba kenya
na ça ils sont ni mingi à kegi à qui a pensé quadra da et na yani à qui a dit ti imuro c'est à qui da donc à qui sarani à la qui chante la ni mais na yani moi wara dit mu wangoro aussi na zo na yati motenga ni
petit il y en a beaucoup qui était ici bien ti motenga ni tant tu sois que dollar na quadra ça peut
il est let mama ndeke mambenga na ngonda iye mama ndeke mambenga na ngonda mozunga hotimbi ndeke mambenga na ngonda mokasambi gisenge ndeke mambenga na ngonda
so wala mafade ya kebebe batu wapikango mozokoti be afrika so lofanaim baiti motengeni dodoti be afrika
Bon,
Confirmation, pende bozoko motengene dodoti kodoroso de dona lobay tigonda asiwaso kwa kema kwa sekati na kota batati bongi ga nandoti banda tere e ye siriri e ye teretonga na ita e santoye da popoti e da be afrika e mungango e solitere gonda a ita jesolan de meso a kema ibani bani nandoti banda tere be o afrika.com a zotonga na placide letimal Abdelaziz Chokoro Bernadette Kobanga Bina wa Police Tibé Afrique, Léonie Rosier Nambarité Orléans, Marie Solange Grey Azoba, Bus Maïmawa, Désiré Matango Mémoratif dans la City America et Tatibi, Bibalamo Mingi, Colette Kongo, Rose Beleke, Guy Wazouane, CCT Colorado en Amérique, Claire Jeannette Mayanga, Max Quendo, Mémoratif dans la France, Ika, Patrick Anselme, Douaclé, Eli Boniface Moussa Bibalamo et Tatibi, Elodie Vangala, Akadis Bonda, Sylvie Doris, Gana, Itati, Renata, Moussa, Kibeso, Kemaina, Nebeso, la CCT, America, Nabili, Tartu, Nabariti, Canada, Igundanga, Itati, Soan, Nebeso, Akemai, Nandoti, 101.7 FM, Bongi, Azotungana, Salomon, Gana, Clément, Thierry, Tito, Nabati, Bongi. Get the emo, we are my get the emo, we are my 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 em Eta ingwala kwe na monganga na kaida monganga la sido ke yina imbeni pendre mo zoko sunga ke motengi ni te fade ake tene ake dodo ti koto so a dondo na mbage ti luba yusu fade bebe matu a tene na imbae ni e munga ongo isu tene I gunda I bala intate so na nebe so ake manga I namba ti lakwanga pete vo bakonja walanga na la so ake namba ti wango ala so na ngara gba la so na kankasay I bala intate so na ndebe so ake nga mai na mbage ti bimbo wazo to ake na mbage ti kartie petene e un igisa zo ako pepe I gonda na migi so nda de nda de ake mai la kwe na ndo ti 101.7 FM Bangi Doki pendre mozo koti kaida mwanga ka pendre motengi eso si ya kwa singa ti lasu a unji ya we singila mingi na lasu kwa pusu ndu uti ma kwa singa ni na yanga ti sango yanga ti kodo iwa tere kekereke da kwa singa ti u bangi ndara na ngonga menenga na ngonga mbalamba ti la kwi ngonga ti bangi to nga na nzapa ye awa kwa singa ti la pade ke Felix ye pasi se zembu nga na pime marta kwa ya weda so ikili wa lu nanduti masininga na tere ti lu a ke itati Judas Cummings
Waya kake tomo sape waya waya e waya e waya
Wendy Mendes Missionaire
Eme Bless Coco
VOA Afrique le monde